Þú rifjaðir upp áðan sögu sem var það ekki afinn sem að var vitni
Jú, hann var áherandi að sögu eða atviki sem að gerðist í Hjallakirkju Ölfusi
Já
Það hefur sennilega verið annarkort á, sunnudaginn síðastinn í vetri eða sunnudaginn fyrstinn í sumri Þegar hann var þá háseti í hérna Herdísarvík og þeir gengu nokkrir hásetar sunnan úr Herdísarvík og austra hjalla og veraðar við kirkju þennan sunnudag hvort sunnudaginn sem þetta var. Og svo nú byrjað að syngja og það sungið þessi sálmur með gömlu þýðingunni vetur renn á enda. Og þegar komið að þar að það er búin fyrsta hendingin þá kemur inn í kirkjuna bóndi úr annari sókn, Sæmundur í Reykjakoti. Og þegar kallinn búin að syngja þetta, þessa fyrstu hendingu, vetur enn á enda, þá kemur Sæmundur inn og þá segir kallar fram í kirkjuna, látið hann Sæmundur í Reykjakoti sitt í kór. Því kallinn þessi sem að söngu, hann var bæði meðhjálpari og forsöngvari, svo þess vegna þurfti hann að sjá það ekki sístu utansveitar bændur fengju sæti. Svo heldur hann nú áfram að syngja og syngu næstu hendingu sem svona eilíft lof sé að þér faðir kær. Þá kemur annar bónd inn í kirkjuna úr Reykjasókn og það var Þóróttur og Reykjum. Og þegar hann sér hann þá segir hann og hann Þóróttur og Reykjum líka. Og þetta sagði móðir mín mér eftir föður sínum sem var áheyrandi, eða já áheyrandi að þessu atviki þetta í Hjallakirkju. Og þessi, hann hérna Hannes, að ég held Hannes, þessi forsöngvar og meðhjálpari, og ég held helst að það hafi verið faðir Sæfinns með 16 skó, Já. Sem að margir bæði reykvíkingar og aðrir kannast við.
Já,